SBS Radio.
Продължаваме нашите срещи с адвокат Деси Христова. Деси Христова е директор в адвокатската кантора About Immigration Lawyers тук в Мелбърн. И добрата новина е, че тази година нейната кантора е една от трите финалисти за бутикови адвокатски кантори, конкурс, който се обявява от Правния институт на Виктория. Резултата за най-добрия в тази категория адвокатски кантори ще стане известен на 18 май. Пожелавам ви успех, Деси, в това състезание.
Благодаря.
Деси гостува на нашата програма в няколко поредни предавания, за да обсъдим промените в имиграционните закони на Австралия. Днес съм поканила Деси Христова, за да говорим за многото промени, които станаха обект на обсъждане в австралийските медии и които са свързани с очакваните промени в закона за получаване на визи, за запазване на визи, за австралийското гражданство и всички произтичащи последствия.
Освен промените, които слушаха в емиграционната област, имаше доста промени в областта на социалните помощи и една от социалните области, в която имаше промяна, която е директно свързана с спонсорирането на роднини и най-вече родители от чужбина, беше, че качиха threshold за годишния доход на хората, които искат да спонсорират техните родители да дойдат в Австралия. Годишният доход трябва да е по-висок, за да могат да дадат assurance of support, осигуряване на тези нови емигранти. В много случаи те трябва да дадат и депозит, който отива в Commonwealth Bank и не може да се пипа, докато тези родители или хора, които са осигурени от австралийския гражданин. Доскоро този годишен доход беше 30-40 хиляди, а сега се дигна на 50 и на 60 и нагоре, зависи колко души искат да австралийски граждани да спонсорира. Да. Това също е нова промяна, която вече е
в сила.
Друга промяна е временната трудова виза 457, вече не съществува и от 18 март тази година има нова трудова виза, която се казва Temporary Skilled Shortage. 482 е тази виза. Целта е тя да подпомогне австралийските бизнеси с чуждестранни граждани, за да покрият временния трудов недостиг на пазара.
Каква е разликата между тази нова виза и предишната виза 457?
Предишната 457 даваше възможност на всички чуждестранни работници, които идват в страната, да кандидатстват за визи за постоянно пребиваване и да останат тук, ако имат желание. А новата виза разделя емигрантите на две категории. Тези, които имат професии в листа на много краткосрочния недостиг на трудовия пазар и професии, където имат дългосрочен недостиг на трудовия пазар. Тези на листата на краткосрочните професии ще могат да дойдат тук само за 2 години и накрая на тези 2 години да кандидатстват за още 2 години, но те трябва да се върнат обратно в страната, от която са дошли в края на този 4-годишен период. И част от критериите е така наречения Genuine Temporary Entrant, която повечето студенти в Австралия са много наясно с този критерий. Трябва да покажеш, че искаш да дойдеш в Австралия само за кратък период от време и да постигнеш някакъв резултат. Дали това е обучение, дали това е трудов стаж, но в края трябва да си заминеш.
Деси, е били дала пример кои професии попадат именно в категорията за краткосрочен недостиг на работещи имигранти или за дългосрочен недостиг?
Това е също много интересна тема, защото идеята е Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда да взимат решение на всеки 6 до 12 месеца, кои професии ще бъдат в краткосрочния и в дългосрочния недостиг. Това създава една несигурност за хората, които идват в Австралия, например, на студентски визи, които идват в Австралия, за да учат една определена професия, с намерението да останат в Австралия, след като завършат тяхното образование, или да работят за австралийски работодател, или да кандидатстват за виза за постоянно пребиваване. Но тъй като програмата ще бъде постоянно обновявана, в зависимост от това какви са наблюденията от трудовия пазар.
И нуждите на трудовия пазар, да.
И в зависимост от тези резултати и тези преговори между Министерство на вътрешни работи и Министерство на труда, ще се взима решение кои професии ще попадат в коя категория.
В коя категория,
така, да. Така че ако някой планира да дойде в Австралия, за да се обучава с намерението да остане, това може да не се случи, защото
могат да настъпят промени.
Ще настъпват на всеки 6 или 12 месеца в списъците.
Например, ако някой планира да дойде да учи тук за педагог или учител, защото тази професия е в списъка на дългосрочния шортич, така да се каже, по време на ученето му тук може да се окаже, че тази професия ще бъде извадена от дългосрочния списък и може да попадне в краткосрочния, което автоматично елиминира шансовете му за получаване на постоянна виза.
Да, това е абсолютно вярно. Идеята е да направят програмата много по-флексибъл и да правят промени по-често в зависимост от нуждите на трудовия пазар.
От една страна, разбира се, това има смисъл за Австралия, от друга страна това осложнява изключително много решенията на хората, които искат да дойдат тук, с цяло да останат.
Също така прави много трудно планирането на компаниите. Нашата кантора работи с най-различни бизнеси, които зависят от вкарването на чуждестранна работна ръка в области, където има съвсем ясен недостиг на австралийския пазар. И за тях е много трудно да направят това дългосрочно планиране, особено в области, в които има риск професията да попадне в списъка на краткосрочния недостиг. И това създава много интересна динамика в миграционната област и прави планирането и нашата работа доста по-интересна.
Добре, освен за промените в работните визи, ти спомена също така, че ще има промени и в други видове визи. Една от тях е съпружеската виза. Въпреки че тя, предполагам, се повлиява от промените в Centrelink от гледна точка на спонсориране на член на семейството, но има ли други специфични промени, които се отнасят за този вид виза?
Да, ще има промени в областта на съпружеските визи. Идеята е да има първа стъпка от процеса, в която емиграционните власти да разгледат молбата за спонсорство от австралийския съпруг или съпруга, да разгледат цялата им история, дали имат наказателни решения срещу тях, дали спазват всички закони, дали имат някакви нарушения, дали работят, какъв им е дохода, колко пъти са женени. Всички аспекти на живота на австралийския гражданин, който иска да спонсорира техния чуждестранен партньор, ще бъдат разгледани първо и чак след одобрението на това спонсорство и на австралийския спонсор, тогава чуждестранният съпруг или съпруга ще може да кандидатства за този вид виза. Това е доста сериозна промяна, защото има много хора, които идват в Австралия на туристически визи за 3 месеца посещение в Австралия и в тези 3 месеца решават да се оженят и да кандидатстват за съпружеска виза и да останат заедно тук. След като ще има този нов процес в програмата, може би тези 3 месеца няма да са достатъчно, за да се разгледа молбата за спонсорство от австралийския гражданин. И това ще означава, че ще има повече емигранти и съпрузи и съпруги, които ще трябва да напуснат страната преди да кандидатстват за тяхната виза. Ще има много повече контрол от страна на емиграционните власти, дали хората, които влизат тук на временни визи, ще могат в периода на тяхната временна виза да внесат молба за съпружеска виза, което определено ще създаде доста работа за такива хора като нас и за емиграционните власти, И съответно ще има и такса за това. В момента таксата за съпружеската виза е $7,000. За един член от семейството, ако са двама, таксата е по-висока, ако има деца. Така че този процес на спонсорството ще има нова такса.
Ще има сериозни последствия за тези, които се опитват да бъдат спонсори на партньорите си. Следващия път ще продължим разговора с адвокат Деси Христова от Мелбърн за последните промени в австралийските закони за имиграция, както и за дългосрочните и краткосрочните последствия от тези промени.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.